Soja 42. Kalil Gibran. Kalil Gibran, skald, heimspekingur og listamæður, var borin í heim í Libanon í 1833. Hann gjördist vuja kjentur. Versk hansara eru tutt til mong tungumál og verur hann ofta endurgivin. Ein av bókum hansara, profeturinn, eisini umsett til førist. Og hesu bók eru mong vísdomsor frelse, vekurleika, kærleika, tjúnaband, vínalæ, familju, sorg og gleði. Umframt allt það Kalil Gibran skrifaði hópur av vökrum listaverkum eftir hann. Málningar hansara eru úhæmligir og beru eisini bra av tói hann festi að blea. Bönn tykkara eru ikki tykkara bönn. Þeir eru lufsins sínur og dötur við egnum longslum. Þeir koma í gjögnum tykkum, men ikki av tykkum. Og þeir eru tjá tykkum, auja tí þeir ikki. Kærleika tykkara kunnu tí gefa tæmun, men ikki tykkara tankar. Líkami tóra kunnu tí gefa hús, men ikki salum torra. Tui salur torra byggva í húsum morgin dagsins sum tíð ikki kunnu vitja, sjálft ikki og dreymun tykkara. Tíð kunnu strempa eftir að vera sum tei, men røyni ikki að gera tei til eina ummynd av tykkun sjálvum. Kærleikin millum foreldur og börn kan koma standa sunna røynd, ta foreldur gerast gomul og ussali og leiklutinir mú bytast Nú ta bötnini og mú teka ábyrgd. Þeir kunnu ta koma að standa við spurningunum hvað kærleiki, hvað síalagsliga rætt, hvað moralsk skylda, hvað egoisma.